รับต่อไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจําสัปดาห์บทที่99ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องฝรั่งเศสวางนโยบายใหม่ในการปกครองลาวเสนอโดยเวียงไสเชิญท่านรับฟัง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้กล่าวถึงการที่ฝรั่งเศสยอมลงนามในอนุสัญญากรุงโตเกียวข้างวันที่9พฤษภาคม1941นั่นเท่ากับว่าเป็นการปราศัยในสงครามระหว่างฝรั่งเศสอินโดจีนและไทยฝรั่งเศสปราศัยสงครามครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ย้อนว่ากองทหารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสบ่แม่นคนฝรั่งเศสแต่เป็นชนชาติที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเช่นเวียดนามและลาวลาวที่ได้เข้ารับใช้ในกองทัพของฝรั่งเศสในคราวนั้นมีบ่ถึง 1% ของพลทหารทั้งหมดในกองทัพที่ทําการสู้รบกับไทยในการสู้รบกันคราวนี้ในด้านจิตวิทยาแล้วไทยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเพราะไทยได้พยายามยุยงให้ลาวเกลียดชังฝรั่งเศสที่ปกครองลาวแบบขาทาสคําโฆษณาของไทยแบบนี้ก็บ่ได้หมายความว่าจะได้ผล 100%เพราะว่าลาวที่ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของไทยนั่นก็บ่แตกต่างหยังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสยิ่งให้ไปกว่านั้นอีกเสื้อชาติลาวที่ขึ้นกับไทยยังถูกกืนทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมเสื้อชาติลาวที่ขึ้นกับไทยก็ถูกลบล้างเปลี่ยนเป็นคนเสื้อชาติไทยสัญชาติไทยไปหมดดังนั้นคนลาวจึงบ่เชื่อตามคําโฆษณาทั้งหมดของไทยเพื่อเฮ็ดให้ประเทศลาวและคนลาวที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมีความจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและเพื่อเฮ็ดให้พระเจ้าแผ่นดินราชอาณาจักรหลวงพ่อบางมีความพอพระทัยนำฝรั่งเศสฝรั่งเศสจึงได้จัดการเปลี่ยนแปลงฐานะของราชอาณาจักรหลวงพ่อบางใหม่ในการเปลี่ยนแปลงนี้บ่ได้หมายความว่าจะให้พระเจ้าแผ่นดินหลวงพ่อบางมีอำนาจปกครองตนเองอย่างเด็ดขาดเพียงแต่จัดให้มีการปกครองตามระบบการปกครองของกษัตริย์บูฮานลาวในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่นี้ได้มีการเสนอแนะให้สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ทรงแต่งตั้งตำแหน่งมหาอุปราชขึ้นตามราชประเพณีบูฮานในการแต่งตั้งตำแหน่งมหาอุปราชขึ้นนี้สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ก็ได้ทรงแต่งตั้งเจ้าราชภักขีไนเพชรราชซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ของเจ้ามหาอุปราชบุญคงซึ่งในเวลานั้นเจ้าเพชรราชดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรกวดการแผ่นดินลาวและประทับอยู่ที่นครเวียงจันทน์ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาอุปราชสืบวงศ์ตระกูลตามที่เคยมีมาแต่บูฮานกาลของลาวตำแหน่งมหาอุปราชนี้มีหน้าที่รับผิดชอบคือกันกับนายกรัฐมนตรีในยุคประชาธิปไตยดังนั้นเจ้ามหาอุปราชจึงได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นอัคคมหาเสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้ามหาอุปราชเพชรราชจึงได้ตั้งรัฐบาลของราชอาณาจักรหลวงพ่อบางขึ้นคณะรัฐบาลนี้ประกอบด้วยบุคคลสําคัญเข้าร่วมเป็นคณะบริหารดังนี้1เจ้ามหาอุปราชเพชรราชเป็นอัคคมหาเสนา2เจ้าสุวรรณราชเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 3. พญาอุทองสุวรรณวงศ์เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลัง 4. พญาผุยปัญญาเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการรัฐบาลราชอาณาจักรหลวงพ่อบางนี้มีอำนาจบริหารกิจการแผ่นดินภายในขอบเขตราชอาณาจักรหลวงพ่อบางเท่านั้นส่วนขวายเงินอื่นนอกจากราชอาณาจักรหลวงพ่อบางขึ้นกับการปกครองของฝรั่งเศสโดยตรงนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองดังที่กล่าวมาแล้วฝรั่งเศสยังได้จัดการส่งเสริมการศึกษาการนาฏศิลป์การหัตถกรรมการโฆษณาออกข่าวโดยจัดให้มีการออกจดหมายเหตุซึ่งในนั้นก็มีการออกหนังสือพิมพ์คือจดหมายเหตุลาวใหญ่การขับห้องอนุญาตให้มีเพลงชาติและเพลงปลุกใจอื่นๆการกีฬายุวชนนับแต่ปี1941เป็นต้นมาฝรั่งเศสได้ส่งเสริมให้คนลาวตื่นตัวให้มีความหักชาติขึ้นอย่างหีบด่วนที่สุดเพื่อบ่ให้ไทยกืนกินชาติลาว ดังที่ไทยได้กระทำกับคนเสื้อชาติลาวที่ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของไทยบัดนั้นคนลาวในทั่วประเทศจึงมีความตื่นตัวในความเป็นชาติขึ้นมาในช่วงเวลาเพียง 4-5 ปีลาวก็มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจที่สุดแต่ว่าตกมาในปี 1945ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการของโลกดังเฮาจะนำเอามาเสนอทานในสัปดาห์หน้าสบายดี